Ramazon hayiti oldidan afg'on bozorlari gavjum. Lekin bu yil odamlarning bayramga qiziqishi juda sust. Iqtisodiy vaziyat og'ir. Tafsilotlar bilan Shibrg'ondan men Abdulbasir Ilg'or. Ramazon va Qurbon hayiti musulmon ahlining asosiy bayramlari ekan, har bir xonadonda o'ziga xos tayyorgarlikni ko'rasiz. Yangi mahsulotlar olinadi, yangi kiyim-kechaklar, uylar tozalanadi, ko'chalar supuriladi. Qarindoshlar va do'stlar bir-birini ko'rishga intiladi. Amerika ovozi bilan gaplashgan afg'onlar fikricha, hayit odamlarni bir-biriga yaqinlashtiradi, mehr-oqibat urug'ini sochadi. Muhammad Yusuf degan o'zbek bozorda aravada meva-cheva sotadi. Bugungi narx-navodan jamoatchilik norozi dedi u. Qurbi yetmaganlar ko'proq. Aksariyat xaridorlar do'stlari kelganida bir piyola choy bilan kutib olaylik deya ozgina bo'lsa ham biror narsa oladi.
Narxlar bo'ladi, maqsad shu yil xili qimmat bo'lgan, ba'zida qimmat bo'lgan, ba'zida arzon shart, bilpirka buzotgan. G'ariblar dega kam zot oladi. Ba'zi dega boylar shu bir zotda oladi. Garchi iqtisod ma'lum Afg'oniston ke uncha baland emas. Kam kam olib ketadi, ko'p olib ketolmasin, kamroq olib ketadi deydi uchun. Ko'p buni ahamiyati, ko'p bir katta bir ahamiyat, ko'p kaslani dega samimiyatlini yaxshi ko'rsadi va mehr muhabbatni ko'paytiradi ki. Hozir ko'proq yaxshi bo'lib ketyapti avvaldan ko'ra. Nufus ko'payib ketyapti, ko'p yaxshi hozir degan. Iqtisodi chiday kambut, ammo mardum shunga dili eray zinda degan. Ko'shqa ko'proq ololmasa kamroq oladi, shunchaki qiyma zot olmasa arzondan oladi. Toki bir samimiyat, bir do'sti kelsa, yana bir gilos choy quyilsa ki mehr muhabbat ko'paysin.
Muhammad Akbar degan yana bir o'zbek deydiki, ishsizlik ko'p, tirikchilik ham shunga yarasha. U aravada bodom sotadi. 3 xil bodom bor dedi u. Eng qimmatining kilosi 8 dollar. Eng arzoni esa 3 dollar. Unga ko'ra bu yili bodom ancha arzonlashgan bo'lsa-da, odamlarning bu mahsulotni sotib olishga qurbi yetmayapti.
Ashraf Qanli Rais Jamburdayev bor bizlarga xeyli iqtisod zaif ketirgan ekan. Shunda iqtisod zaif ma'lumotlar bo'lsam, shunga ham shukr qilamiz, bildirgandan ko'ra chetdan arzonroq 1 kilo, yarim kilo suv ichadi ma'lumot. Voice buki hech ish yo'q. Hech bir millatiga ish top berilgan yo'q va'dalar. Qimmatli bu birontasi bozori iqtisodi kamlik qiladi, pul yetishmaydi bechoralar. Ko'p tap-talosh qiladi. Bizlarga ham foyda qolmaydi. Bizlar ham bir kilosiga bir urfa qolsa, bizlar xohlaymiz ki shu odamni ruxsat qilmasa bo'ladi.
Bayram kunlari politsiya xalq xavfsizligini ta'minlash uchun jiddiy chora-tadbirlar ko'radi. Shaharlarga kiruvchi darvozalarda tekshiruvlar kuchli. Ichki ishlar vazirligi portlovchi o'yin asboblar, plastik aslaha sotadigan odamlarni ushlab javobgarlikka tortishga bel bog'lagan. Afg'onistondan Amerika ovozi radiosi uchun Abdulbasir Ilg'or.